Augustino, ciu experto pri circonstanzoi rekonos, ke ĉi tiu historieto povis okazi nek ĉe ni, nek en Francio, nek en Germanio, ĉar en tiuj landoj, kiel konate, juĝistoj estas devigataj juĝi kaj puni pekulojn laŭ malviva litero, kaj ne laŭ sia prudenta racio kaj konscienco. Ĉar en ĉi tiu historieto aperas juĝisto verdiktanta sen atento al paragrafoj, sed laŭ la sana homa racio, rezultas el tio, ke la sekvanta epizodo povis okazi nenie aliloke, nur en Anglio. Kaj nome ĝi okazis en Londono, pli precize indikite en Kensingtono. Sed atendu, ĝi estis en Bromptono aŭ Bayswater, mallonge ie tie. La juĝisto estis Mr. Justice Kelly, kaj tiu virino nomiĝis tute simple Myers, Mistress Editha Myers. Do sciu, ke ĉi tiu tute estiminda damo vekis atenton de la polica komisaro McLeary. Mia kara, diris sinjoro McLeary, iu vespere al sia edzino. En mia menso daure restas tiu Mistress Meyers. Mi ŝatus scii, al kio tiu ino vivtenas sin. Konsideru, ke nun, en februaro, ŝi sendas servistinon por asparago. Plue mi konstatis, ke ŝi akceptas ĉiutage 12 ĝis 20 vizitojn de spicistino ĝis dukino. Mi scias, karulino, vi diros, ke versimile ŝi estas kartdivenistino. Bone, sed tio povas esti nur mantelo por io alia. Ni diru por prostituado aŭ spionado. Rigardu, mi ŝatus vidi en tion. Bone, Bob, diris la eminenta sinjorino McLeary, lasu tion al mi. Tiel do okazis, ke unu tagon poste sinjorino McLeary, kompreneble sen fianĉringo, sed des pli junece vestita kaj frizita, kiel knabino, havanta jam tempon ĉesigi stultaĵojn, kun timigita vizaĝeto sonorigis ĉe pordo de sinjorino Myers en Bayswater aŭ Marylebone. Ŝi devis iom atendi, antaŭ ol ŝin sinjorino Myers akceptis. Sidiĝu, kara infano, diris la maljuna damo, post kiam ŝi tre funde pririgardis la timidan vizitantinon. Kion vi volus de mi? Mi balbutis sinjorino McLeary, mi ŝatus, mi havas morgaŭ la 20. naskiĝtagon. Tre ege mi ŝatus scii mian estontecon. Sed, fraŭlino, kiel mi petas, diris sinjorino Myers, kaj ekprenis amaseton da kartoj, kiujn ŝi komencis energie miksi. Jones, elspiris sinjorino McLeary. Kara fraŭlino Jones, daŭrigis sinjorino Myers, tio estas eraro, mi ne okupas min pri la kartdivenado, sole mem komprene iam kaj tiam pro amikeco, kiel ĉiu maljuna virino. Deprenu kartojn per la maldekstra mano kaj faru 5 amasetojn, tiel. Iam por amuziĝi mi kartdivenas, sed alie... Ha, ŝi diris, turnante la unuan amaseton. Karolo, tio signifas monon. Kaj kere fanton, tio estas bela karto. Ah, diris sinjorino McLeary, kaj kio plue? Karola fanto, diris sinjorino Myers, malkovrante la duan amaseton. Verda deko, tio estas vojaĝoj. Sed jen, ŝi ekvokis, mi vidas trefojn. Trefoj ĉiam estas malplezuro. Sed kera damo estas je fino. Kion ĝi signifas? Demandis sinjorino McLeary, okulegante kiel eble plej bone ŝi kapablis. Denove, karoj, meditis signorino Myers super la tria amasseto. Cara infano, vin attendas multe da mono, sed ancora minescias, ciu faros pli longan voyagion vi au iu al vi proxima. Mi estas veturonto al Southampton al la onclino, diris signorino McLeary. Tio estos pli granda voyagio, diris signorino Myers, turnante la quaran amaseton. Iu malhelpos ven, iu nejuna signora. Versi mille la pacio, equocis signorino McLeary. Vien doni havas, diris signorino Myers, solene super la quina amaseto. Cara fraulino Jones, citio estis la plei bela carto, quion me vides iam. En unu jaro vi havos edzic feston. Edzigos al vi tre tre riccia iuna viro, eble milionulo au comercisto, char li multe voyagas. Sed antau al vi geedzigos, vi devos venci grandain obstacloin. Iu nejuna signoro contraustaros vin. Sed vi devas persisti. Cian vi edzinigos, vi translocigos mal proximen de citie, plei probable ec transmaren. Mi ricevos unu guineon por cristanae misioi inter povrai negroi. Mi estas avetiom dankema, diris signorino McLeary, elprenante el mansaceto guineon cae unu shillingon. Tiom ege dankema, mi petas ven signorino Myers, kiom ci costus sen la malplezuroi. La cartoine estas corrupteblai, diris la maljuna damo digne. Kio estas via pacio? Ce polizzo, mensogis sen culpe mienanta la iuna signorino, sciu en secreta faco. Ha, diris la maljuna signorino, cae altiris el la amaseto tri cartoin. Tio estas tre malbela, tre malbela. Diru al li, cara infano, che lin minacas granda dangero. Li devus veni al mi, por sciigi pli multe. Al me venadas multai el Scotland Yard, porque me auguru al ili el la cartoi, cae ili diras al mi cion, cio sciaggias ilian coron. Venigulindo al me. Vi diras, che li estas en politica faco? Mr. Jones, comunicu al li, che me attendos vin. Adiau, cara fraulino Jones. Plua. Tio ne placas al me, diris signoro McLeary, gratante en pense la nucon. Tio ne placas al me, Catarinia. Tio ino tro interesigis pri via mortinta pacio, crome sia nomon estas Myers, sed Meyerhofer, cae si estas el Lubeco. Damna Germanino, murmuris signoro McLeary, cio nur ne superrudos sin. Mi vetas quen contra uno che si logas el homoi aferoin, cioi neniom relatas sin. Sciudo, mi raportos tion supre. Signoro McLeary vere diris tion supre. Mire, supre oni ne subtaxis la aferon, cae tiel ocasis, che la respectinda signorino Myers estis invitita al signoro Eugisto Kelly. Do, signorino Myers, diris al si signoro Eugisto, cio ja, mia dio, estas con via cart augurado. Ai, ai, signoro, diris la maljuna damo, oni devas ja per io viftenisin. En mia agio mine iros danci en varieteo. Diris signoro Kelly. Sed jen accuso je vi, che vi mise cart auguras. Cara signorino Myers, tio estas quasau vi vendadus anstatau cioccolado argiu tabuletoin. Por unu guineo oni raitas havi giustan augurajon. Mi petas vin, kiel vi povas auguri, nesciante tion? Ioi homoi ne plendas, defendis sin la maljuna damo. Rigardu, mi profetas al ili aferoin, kioi placas al ili. Tiu gioio, signoro, valoras quelcain shillingoin. kai iam oni vere bon trafas. Signorino Myers diris al mi antaŭ nelonge iu signorino, ankoraŭ neniu tiel bone kart divenis kaj konsilis al mi kiel vi. Ŝi loĝas en St. John's Wood kaj divorcas. Atendu, interrompis ŝin sinjoro juĝisto. Jen ne havas unu atestantinon kontraŭ vi. Signorino McLeary, diru al ni kiel ĝi estis. Signorino Myers kart auguris al mi, ekparolis vigle signorino McLeary, ke dum unu jaro mi havos edziĝ feston, ke prenos min edzine tre riĉa juna viro, kaj ke kun li mi transloĝiĝos transmaren. Kia ĝuste transmaron? Demandis sinjoro juĝisto. Ĉar en la dua amaseto estis verda deko, laŭdire ĝi signifas vojaĝon, diris sinjorino Myers. Absurdaĵo, murmuris sinjoro juĝisto. Verda deko signifas esperon. Vojaĝoj estas verda fanto. Se estas kun ĝi karoa sepo, ĝi signifas grandajn vojaĝojn, promesantajn profiton. Sinjorino Myers, min vi ne trompos. Vi auguris do al la atestantino, ke ŝi edziniĝos dum unu jaro al riĉa junulo. Sed sinjorino McLeary estas jam tri jarojn edziniĝinta al eminenta polica komisaro McLeary. Sinjorino Myers, kiel vi klarigos ĉi tiun absurdaĵon? Ha, mia dieto, diris la maljuna damo kviete, tie okazas. Ĉi tiu homineto venis al mi facilanime paradvestita, sed ŝi havis la maldekstran ganton ŝiretitan. Ŝi ne havas do superfluan monon, sed volas pavi. Ŝi diris, ke ŝi havas 20 jarojn, sed dume ŝi estas 22-jara. 22, hast diris sinjorino McLeary. Egale, do ŝi ŝatus edziniĝi. Nome ŝi prezentis sin kiel fraŭlino. Tial mi auguris laŭ karto edziniĝon kaj riĉan fianĉon. Tion mi opiniis plej konforma. Kaj la malplezuroj, la nejuna sinjoro kaj la transmara vojaĝo? Demandis sinjorino McLeary. Por ke da tio estu pli multe, diris simple sinjorino Myers. Por unu gineo oni devas babili grandan kvanton. Do tio sufiĉas, diris sinjoro juĝisto. Signorino Myers, nenio helpas, tiel kart auguri estas trompo. Kartojn oni devas kompreni. Estas ja diversaj teorioj, sed neniam, memoru tion, neniam signifas la verda deko vojaĝon. Vi pagos punpage 50 pundojn, kiel tiuj, kiuj falsas nutraĵojn aŭ vendas senvalorajn varojn. Vi estas en suspekto, signorino Myers, ke krome vi okupas vin per spionado, sed mi opinias, ke tion vi ne konfesos. Kiel Dio estas super mi, ekvokis sinjorino Myers, sed sinjoro Kelly ŝin interrompis. Nu, ne lasu tion. Sed ĉar vi estas fremdulino sen regula profesio, politikaj oficoj uzos sian rajton kaj ellandigos vin. Adiaŭ, sinjorino Myers, mi dankas vin, sinjorino McLeary, sed mi diras al vi, tiel false kart auguri estas cinika kaj senkonscia agado. Memori tion, sinjorino Myers. Kion mi faru, ekĝemis la maljuna damo, ĝuste kiam la metio komencis prosperi. Proksimume post unu jaro renkontis juĝisto Kelly komisaron McLeary. Bela vetero, diris sinjoro juĝisto afable. Parenteze, kion faras sinjorino McLeary? Sinjoro McLeary ekmienis tre acide. Nome, sciu sinjoro Kelly, li diris kun ioma embaraso. Ŝi, sinjorino McLeary, nome ni divorcis. Ha, ekmiris sinjoro juĝisto, tia bela juna sinjorino. Jen ĝuste tio, murmuris sinjoro McLeary, sed subite enamiĝis al ŝi iu juna nenifarulo, iu milionulo aŭ komercisto el Melbourne. Mi kontraŭis, sed Signorum egliri sen espere mansvinges, antau semaino ili cune forveturis en Australion.